8:08. Labą rytą, žinių radijo klausytojai. Ir šiandien pozicijoje kalbame su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite. Labą rytą.
Labas rytas.
Aptarkim aktualijas. Vakar vakare šalia Rūdninkų poligono, kuriame pastatytos palapinės migrantams, vyko protestas ir manyta, kad protestavo vietos gyventojai, tačiau vidaus reikalų ministerija sakė, kad tai galimai antivalstybinė veikla ir provokacija šiuos veiksmus pavadino Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas Kasčiūnas ir Lenkų rinkimų akcijos vadovas Valdemaras Tomaševskis, kuris atsiribojo kalbėdamas su Delfi nuo protesto akcijos ir pavadino ją provokacija, bei teigė, kad vietinių gyventojų ten nebuvo, suvažiavę jie iš Vilniaus, Kauno, galimai šeimų maršo atstovai. Ką apie šį incidentą galvojate jūs?
Na, tai iš tikrųjų panašu į provokaciją, neramumai tiek pasienyje, tiek Lietuvos bendrai vidaus gyvenime. Žinome, kad priešiškoms jėgoms yra naudingi ir akivaizdu, kad tai gali būti tos pačios na, migrantų surežisuotos situacijos dar vienas iš spektaklio veiksmų. Tai tarnybos aišku dirbs ir patvirtins arba paneigs tuos dalykus, bet tai tikrai yra labai labai panašu į provokaciją ir mes matome, na, ne pirmą kartą, kada yra kalbama grupelės žmonių tarsi tautos vardu, tarsi visos Lietuvos vardu, o na, mes suprantame, jog taip nėra, tai reikėtų kažkaip visiems mums, Lietuvos gyventojams, kritiškai mąstyti ir kritiškai vertinti tuos įvykius, kurie vyksta, nes iš tikrųjų situacija yra įkaitusi, turime ir vieną krizę, kurią mums sukūrė mūsų kaimynai, ir turime pandemiją.
Na ir jūs šiuo metu vis dar turėtumėte atostogauti, tačiau grįžote iš atostogų anksčiau, praėjusią savaitę. Atostogas atšaukė apskritai kiti ministrai, Gabrielius Landsbergis ir Agnė Bilotaitė. Vis dėlto jūs dar spėjote šiek tiek atostogauti, jeigu teisingai suprantu. Praėjusiais metais dar prezidentūra jau, kai buvo koronaviruso situacija ir kai sveikatos reikalai strigo, sakė, kad ministrai turėtų derinti atostogą su esama situacija. Žiūrėdama atgal, ar būtumėte apskritai ėjusi atostogų, matydama kylančius koronaviruso atvejus skaičius ir migrantų krizės situaciją?
Na, tai susitrumpinti atostogas iš tikrųjų teko dėl to, kad akivaizdu, jog reikėtų iš karto imtis darbų dėl kylančių pandemijos skaičių. Jūs, kaip žinote, ekonomikos ir inovacijų ministerija yra atsakinga, buvo atsakinga per kelias jau čia tas bangas, kurias turėjome už pagalbą verslui. Dėl karantino apribojimų, na, taip pat dalyvaujame ir norime dalyvauti aukščiausių lygių priimant sprendimus. O dėl ten žiūrėjimo atgal, na, tai aš manau, kad ko gero kiekvienas turime turėti galimybę pailsėti, kad šviežią galvą pasižiūrėtume į situaciją. Tai Lietuva šiandien yra iš tikrųjų mano vertinimo pasiruošusi, mes turime ir vakcinų, ir galimybių pasą, ir kitus dalykus, tačiau yra ypatingai svarbu, kad žmonės toliau skiepytųsi ir kad skiepijimosi tempas nesumažėtų.
Lietuva, sakote, yra pasiruošusi, akivaizdu, taip mes net ir dalį tų vakcinų ir išpilti tenka, kai kitur valstybės iš vis jų sunkiai gauna, bet ar Lietuvos žmonės yra pasiruošę, atsižvelgiant į tai, kad reikia arba skatinti, arba kaip atrodo bent jau iš mano pusės, kad vyriausybė žingsnis po žingsnio keliauja link privalomų skiepų, jeigu to prireiks ir nekils staiga dėl, tarkim, testavimo privalomo skiepimosi skaičiai, tai ar Lietuvos žmonės yra pasiruošę tam?
Tai statistika ir skaičiai ir visa situacija, kurią mums pateikia mokslininkai ir situacija, kurią mums pateikia epidemiologai ir žmonės dirbantys ligoninėse, yra labai aiški. 90% Lietuvoje turime deltas, ko gero, atmainą. 80% naujų užsikrėtimų yra tarp nepasiskiepijusių žmonių. 95% ligoninėse žmonių yra nepasiskiepiję arba dar nesuspėjo pilnai vakcinuotis. Tai iškalbingi skaičiai, kurie sako vieną, reikia skiepytis. Lietuva, na, skiepų turi pakankamai ir daugiau negu pakankamai. Mes netgi siūlome pasirinkti vakcinos gamintoją, kitos šalys to nedaro. Tai iš esmės yra, kiekvienas žmogus gali turėti nemokamą priešnuodį prieš šitą baisę, daug labiau plintančią ligą, negu turėjome anksčiau. Mūsų paprasta yra pozicija. Žmonės, kurie yra pasiskiepiję, neturėtų nukentėti dėl kitų pasirinkimų. Ir kada mes planuojame kažkokius naujus apribojimus dėl plintančios pandemijos, akivaizdu, kad ir mūsų partnerėse, kaiminėse, Europos šalyse situacija yra labai labai panaši, tai kad tie žmonės nenukentėtų ir kad jeigu būtų kažkokie nauji apribojimai, kad jie būtų taikomi tiems, kas dėja pasirinko nesiskiepyti. Tačiau dar kartą, man atrodo, nėra tiek daug žmonių, kurie yra labai labai prieš vakcinas. Yra daug žmonių, kurie dar matyt priėmė sprendimo nesiskiepyti, nes, nežinau, gal neprisiruošė nuvažiuoti iki skiepijimosi centro ar panašiai. Tai aš tikrai labai rimtai kviečiu pasiskiepyti, nes iš esmės mes turime kylančią naują audrą ir tą audrą mes galime pasitikti su imunitetu. Tai tą kviečiu daryti.
Kiek teko bendrauti su verslais, kai kurie darbdaviai sako, kad, žinot, jeigu versim čia testuotis arba skiepytis, testuotis dar gerai, bet jeigu versime skiepytis darbuotojus, tai tada ir taip jau sunku prisikviesti, sunku rasti, tai vieni išeis, kiti nenorės ateiti į darbo vietą. Kaip į šią situaciją verslams patartumėte žiūrėti jūs, nes verslai jau ne pirmą savaitę, darbdaviai turi mintį ir taip pat ir darbuotojų profesinės sąjungos sako, kad reikia kalbėtis, bet kiek čia galima kalbėtis, jeigu situacija nesikeičia, kaip jūs verslams patartumėte žiūrėti?
Tai aš iš tikrųjų manau, kad kiekvienas verslininkas nori išsaugoti savo veiklą, nes jisai yra idėjas ten savo idėjų, savo iniciatyvos, savo pinigų, savo laiko ir taip toliau. Tai jeigu ir mūsų interesas yra lygiai taip pat, kad žmonės, kurie sukūrė, nežinau, ar tai būtų kažkokia paslaugų teikimo verslą, ar tai maitinimo verslą, ar tai bet kokį kitą verslą, kad jie išsaugotų jį. Tai dabar, mes turėjome ilgą karantiną, niekas nenori prie jo sugrįžti. Tai vienintelis raktas į nesugrįžimą prie karantino visuotinio yra pasiskiepijimas, kad žmonės, kurie turi imunitetą, kad jie galėtų ir tas paslaugas vartoti ir būti tų paslaugų teikėjai, tai yra dirbti. Dabar, kad kažkas nenori testuotis, atleiskite, tačiau tai yra jau antra ar trečia problema. Vadinasi, mums reikia kalbėtis ir aiškinti, kad situacija yra iš tikrųjų rimta, tai tą mes ir darome. Ir aš tikiuosi ir džiaugiuosi, kad yra šiaip labai daug sąmoningų verslų, kurie įtraukia savo ir darbuotojus, ir klientus, ir netgi skatina pačiomis įvairiausiamis priemonėmis skiepytis. Tai yra svarbu. Ir jų dėka mes ir įveiksime šitą pandemiją.
Realiai dabar atsakomybė už darbuotojo testą, jeigu jis, pavyzdžiui, nesitestuoja, krentant darbdavio pečių, ar tai, kad už nesitestavusius darbuotojus bauda nuo 1,5 tūkstančio iki 6 tūkstančių turi sumokėti verslas, yra sąžininga?
Tai yra pasirinkimo pasiekmė. Ir mes visi turime padaryti, ko gero, tokius pasirinkimus, kurie užtikrintų mums galimybę veikti, užtikrintų mums galimybę gyventi laisvai. Ir kiek žinių, aš tikrai tikiuosi, kad baudų išrašinėti nereiks, nes žmonės skiepysis ir tai bus pagrindiniai išeitis.
Grėsintis karantinas, jeigu situacija negerės, vėl verčia kalbėti apie pagalbos priemonės verslui. Ir individualiai dirbantiems žmonėms, jiems, jeigu neklystų, tai šį mėnesį buvo paskutinė parama skirta. Kokią strategiją šio klausimo turi vyriausybė, kai kalba apie galimai grįžiantį į karantiną? Ar tuo pat metu grįš ir subsidijos verslai?
Tai visų pirma, mes turime priimti sprendimus, kaip gali atrodyti tie ribojimai, nes jų apimtis vėlgi turėtų siekti tik tai paslaugų teikėjus ir paslaugų gavėjus, kurie dėja na, yra neimunizuoti. Mes iš esmės esame pasiruošę visoms situacijoms, kalbant ir pagalbos verslui prasme, suprantam, kad gali paklausa sumažėti, tačiau šita situacija, kurią mes pasitinkame, yra kitokia negu ta, kurią mes turėjome gruodžio, sausio, vasario mėnesiais. Mes turime galimybę skiepytis, mes turime medicinos priemonių ir visų kitų dalykų. Mes turime galimybių pasą, kuris aš suprantu, kad nėra pati palankiausiai galbūt vertinama priemonė, bet tai yra įrankis valdyti pandemijai. Mums nereikia jo kažkaip dabar pakniopstom kurti, jis jau yra sukurtas ir išbandytas iki vasaros, jisai veikia. Tai štai mes turime visą arsenalą priemonių tam, kad mums verslų veiklų, ūkinių veiklų nereikėtų uždarinėti. Ir tai yra mano, kaip ministrės, irgi atsakomybė apie tai, dėl to dirbti ir apie tai kalbėti. Tačiau dar kartą, ne nuo kažkieno norų ar nenorų priklausys vyriausybės sprendimai, kas yra šiandien visiškai akivaizdu, juodam balto, jie priklausys nuo pandemijos plitimo ir ypatingai žmonių pasirinkimo skiepytis arba nesiskiepyti, nes pandemija šiuo metu, ką mes turim, iš esmės tai yra šiaip pandemija, tai yra žmonių, kurie nepasiskiepijo pandemiją.
Tai kokie verslai gali tikėtis subsidijų, jeigu iš vis gali tikėtis, jeigu reikėtų riboti ir karantiną daryti? Jūs, aišku, pabrėžėt, kad tie, kurie neimunizuoti, turėtų gauti karantiną, o ne tie, kurie yra pasiskiepiję arba persirgę. Tai kas gali tikėtis subsidijų, jeigu, tarkim, nukentėtų? Ar tik tie, kurie...
Taip. Matote, mes negalime kalbėti dabar apie dar tai, ko nėra. Ta prasme, mes norime, kad mūsų prioritetas yra, kad verslai nebūtų uždaryti, kad jie veiktų. Kad jie veiktų ir kad jų klientai galėtų džiaugtis tomis paslaugomis ir produktais ir viskuo. Tai yra mūsų prioritetas. Jokia pagalba verslui neištrauks verslo, verslas turi veikti. Tai štai tokia yra pozicija. O dabar kokie ten apribojimai, tai vyriausybė priims juos ir tada matysime.
Kalbėdama apie galimybių pasą, jūs sakot, kad nereikia pakniopstom kurti jo, ar ne? Jisai buvo jau išbandytas iki karantino nutraukimo, bet sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sakė, kad bus keičiamas turinys, planuojama tą daryti, ką konkrečiai be PGR testo jis nepasakė keis, bet jūs sakote, kad tada iš vis nereikia keisti, naudojam toks, koks yra ir tiek?
Ne, tai gal atskirti reikia tos porą tokių elementų. Galimybių pasas kaip techninis įrankis, jis yra pilnai paruoštas, jisai veikia, žmonės jį gali išsimti, dabar jo tik tai, kadangi mes vasaros, mes prieš vasarą prasidedant ar ne, atlaisinome labai daug tų veiklų, tai jis tiesiog nėra įveiklintas, tik tai keletą renginių būtent sričių jisai veikia. Bet jis techniškai yra paruoštas, jis yra veikiantis įrankis, viena pirmųjų Europoje, Lietuva jį įsitvirtino ir aš manau, kad tai yra labai gerai ir aš manau, kad yra mūsų pasiekimas. Dabar antras elementas yra veiklos. Ir kadangi mes šiandien turime tikrai, neturime karantino, turim tik ekstremalią situaciją, galimybių pasas iš esmės yra išjungtas iš absoliučios daugumos veiklų, jis tik renginiams yra paliktas. Tai kada mes kalbame apie naujus kažkokius galimus epidemiologų ir kitų situacijos padiktuotus apribojimus, tai mes kalbame apie galimybių paso veiklos plėtimą, tarkime, kažkokiose kitose srityse. Tai aš irgi nenoriu spekuliuoti, nes tai pasiūlė sveikatos ministerija, bet galimybių pasas, jo pati pirminė funkcija buvo ir yra ir išliks, kad mes savo visiškai gyvenimo neuždarytume. Tai yra tie, kas turi galimybę, jau dabar visi turi galimybę pasiskiepyti, kai tik įvedinėjom, dar neturėjo, bet tie, kas turi skiepą, kad jie galėtų gyventi, veikti, dirbti ir panašiai. Tai tokia yra jo idėja ir aš tikiuosi, kad kuo daugiau žmonių turės imunitetą ir galės jo naudoti.
Kada galimybių pasas turėtų sugrįžti į naudojimą? Ar dabar jau yra laikas jam? Galbūt paskatintų skiepyti žmonės, kurie norėtų naudotis platesnėmis galimybėmis.
Tai čia va, tai vyriausybė ir priims tos iš tiesų sprendimus. Mūsų rodiklis yra vienas, tai augantis hospitalizacijos skaičiai. Ir tiems skaičiams, na, kaip sakant, taps realybė ir platesnis galimybių pasinaudojimas. Nes na, mes, kada kalbam čia, ar ne, politikai čia, hospitalizacija, ligoninė, statistika, na, tokiais biurokratiniais kartais terminais, bet supraskim tiesiog vieną, kad šiuo metu yra žmonės, kuriems reikia operacijos, pavyzdžiui, kurie serga onkologinėmis ligomis, kuriems galbūt grėsia kažkokias ligos, jie dabar yra maloniai užleidę eilę ir prioritetą covidiniams pacientams. Ir ar tikrai yra sąžininga, kad kai mes kiekvienas dabar galime pasiskiepyti, na, užimti tą eilę, kai kitiems reikia irgi sveikatos pagalbos. Ir ką mes matom kitose šalyse, pacientų su delta skaičiai tiesiog auga nepalyginamai greičiau, negu mes turėjom anksčiau. Tai dabar turim skiepus, turim vaistus, jie yra nemokami žmonėms. Jie galima prie Palangos tilto pasiskiepyti, galima Akropoliuose pasiskiepyti, galima visur pasiskiepyti. Tai kam rinktis kitaip, jeigu turim, gali grėsti štai tokias pasekmes. Tai yra pagrindinis dalykas ir aš kviečiu skiepytis.
Jūs sako, tas rodiklis 300 hospitalizuotų žmonių jau būtų ta riba, nuo kurios būtų priimami griežtesni sprendimai. Čia vyriausybės pozicija tokia yra. Ar tai reiškia, kad iki tol, kol nepasieksime tokio skaičiaus, arba jei iš vis nepasieksime geriausio atveju, ar galim tikėtis, kad galimybių paso ir nereikės naudoti?
Aš tai pasakysiu teoriškai, taip, tačiau viskas rodo, kad mes pasieksime ir, man atrodo, reikėtų, na, sakyti tiesą. Tai štai tiesa yra tokia, pandemija yra čia, ji plinta tarp nepasiskiepiusių žmonių ir galimybių pasas, jeigu niekas nesikeis reikšmingai, turės sugrįžti.
Trumpai apie investicijas. Jūs penktadienį lankėtės Klaipėdos rajone, tam buvo atidarytas vadinamasis žalesis koridorius ir na, jis suteikia verslams tiesiog naudos tam tikros, lengvatas tam tikras, jeigu jie investuoja bent 20 milijonų arba 30 milijonų Vilniuje ir sukuria bent 150 darbo vietų, Vilniuje 200. Vienas iš žaliojo koridoriaus tikslų, kas dabar atrodo aktualu ir įdomu, pritraukti investuotojų iš užsienio, atsižvelgiant į ilgiau ir trumpiau trunkantį karantiną, migrantų krizę ir nesaugų kaimyną už sienos, kiek šiuo metu Lietuva yra patraukli investuotojams iš užsienio?
Na, Lietuva iš tiesų yra labai patraukli investuotojams, pirmiausiai ir dėl tų pokyčių, kuriuos mes priėmę esame jau ir šios kadencijos metu ir bendrai Lietuva. Ta trajektorija juda, tai mes turime ne tik laisvąsias ekonominės zonas, kur galime laisviau vystyti pramonę, bet taip pat turime ir, kaip jūs paminėjote, stambiems investuotojams žalį koridorių, kuris pradėjo veikti nuo šių metų pradžios. Tai reiškia, kad investuotojai bet kur Lietuvoje, na, kur pasirenka investuoti, jie gali iš esmės tikėtis įvairių greitesnių procedūrų, įvairių naudų tik tai tam, kad galėtų sėkmingai vystyti savo veiklą. Tai štai pirmasis toks projektas atsidarė Klaipėdoje SBA, inovatyviausia, ko gero, baldų gamyklą. Čia stato, mes turime dar tris paraiškas pagal žalio koridoriaus schemą, kurias taip pat tikėkime bus, na, patvirtintos ir startuos projektai.
Ar tai yra lietuviškų įmonių pasiūlymai?
Yra įvairių. Tai, ta prasme, aš žiūriuosi, kad čia mes galime kalbėti ne tik apie iš užsienio pritrauktus investicijas, bet ir apie vietos verslą, nes kartais vietos verslas jaučiasi, kad tarsi kažkoks neprestižinis reguliavimas jam yra taikomas. Tai mes siekiame visiems vienodų sąlygų. Bet kalbant dar apie užsienio investicijas, iš tikrųjų irgi kas yra svarbu, tai mums pavyko pasiekti, kad tarkime investuotojai, IT įmonės iš Baltarusijos, iš kitų šalių, artimųjų mūsų kaimynių, kurios nori čia vykti savo veiklą, kurios moka gerus atlyginimus, samdo darbuotojus ir kuria na, pasaulinio garso iš esmės, na tarkime, ar tai kompiuterinius žaidimus, ar tai IT sprendimus, kad jie galėtų čia lengviau kurtis. Tai štai irgi darbuotojus persikelti automatiškai, tas jau yra priimta Seimo, tai yra šiaip didelė pergalė investicinės aplinkos srityje. Mes kaip ekonomikos ministerija dar ir stipendijų esam skyrėm ir skirsime skatinamųjų būtent kai kurių profesijų studentams regionuose, kad jie rinktųsi tas specialybės matematikos, inžinerijos, kai kurias kitas ir galėtų surasti darbą, mums rodo praktika, kad pavyksta iš esmės absoliučiai daugumai įsidarbinti. Tai darome viską, kad Lietuva iš esmės pritrauktų naują iniciatyvą į savo ekonomiką, kad augintume ją ne tik galbūt tradicinėse srityse, bet ir tose aukštesnės pridinės vertės srityse. Ir čia pandemija kartais net yra ir galimybė. Tą irgi reikėtų matyti būtent taip.
O nesaugus kaimynas. Man įdomu, kiek įtakos tai daro, kai, tarkim, investuotojai kalba ar su jumis, ar su kitais žmonėmis, kurie gali atvesti į Lietuvą verslą. Kiek jie atsižvelgia į tai, kad Baltarusija, Rusija pašonė yra?
Na, tai Lietuva yra Europos Sąjungos šalis, Lietuva yra NATO šalis, įmonės savo veiklas vysto juk ir kitose galbūt pasienio šalyse, kur yra visokių tų situacijų buvę ar būna, tai iš esmės nėra kažkoks prioritetinis klausimas, kuris atbaidytų. Bet to Lietuva yra iš esmės, na, ne iš esmės, bet 100% saugi šalis ir žmonės čia visi gali jausti saugus ir jaučiasi saugus ir tiesą sakant daugybė žmonių ir nori kurti verslus ir iš užsienio čia. Tai tas yra puiku.
Ačiū Jums, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.